Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santo. Missier qaddis bil-qawwa ta' Ġesù, kompli jibgħat fuqna l-Ispirtu qaddis tiegħek. Ħaj jiftħilna moħħna u qalbna biex nifhmu dejjem aħjar u ngħixu id-don tal-kelma tiegħek. Imlina bl-Ispirtu ta' farħ u ta' gratitudni li bihom imlejt lill-Marija u Eliżabetta. Imlina bl-Ispirtu ta' ratt il-ħajr f'kull ċirkustanza ta' ħajjitna. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek aħna u nitolbu kif għallimna ibnek Ġesù. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Jew insejħu fostna anki il-preżenza ta' Marija, Om Ġesù, slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Marija Omm il-kelma t'Alla, itlob għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispirtu Santo. Buonasera lil kulħadd. Unsellem il-daw kollha għal darb'oħra li qed isegwuna permezz ta' Radju Lauretana. U nirringrazzja l-ċali u lill-Elio li qed jieħdu ħsieb din il-komunikazzjoni teknika biex min qiegħed fid-dar marit jew anzjan ikun jista' wkoll jisma' dawn ir-riflessjonijiet tar-randan. Fil-fatt il-Elio jiena għedlu jekk ngħid xi ċajtana għaguffa ċensurani biex ma jisimgħux fidja. Ara mhux veru ta'. Mela, illejla ma ħnissen ixorbu mbejt għax il-bieraħ xi erba' minnkom ħarġu naqra tipsi, happy. Illum se mmorru għajn karem it-tieni Vanġelu Marjan li nixtiequ nirriflettu fuqu huwa Vanġelu ta' ferħ, Vanġelu ta' gratitudni. Jien fil-fatt meta nieħu n-nies l-artem qazza, meta mmorru għajn karem b'mod partikulari, meta nitilgħu it-tela naqra ibsa illi twassanna quddiem is-santwarju ċkejken tal-Viżitazzjoni, xin in-nies u jien nieħdu n-nifs, ngħidilhom issa isktu ftit u għejduli x'intom tisimgħu. U min jgħid l-għasafar, u min jgħid il-karozzi hemm isfel fader ngħidilhom le. Naqra fidi u tkunu tistgħu tisimgħu għadu jidwi sal-ġurnata tal-lum il-Magnificat tal-Madonna. Dak dik l-isplużjoni ta' farħ illi bih Marija tfaħħar lill-Alla l-ġubijiet li kien qed jagħmel magħha u b'mod partikulari għall-ġubijiet li kien qed jagħmel magħna l-bnedmin permezz tagħha. Imma jew nidħlu fl-Ispirtu billi l-ewwel qabel kollox. Palma minna l-bieraħ, naqraw il-Vanġelu, mbagħad tippermettuli nispjega xi punti minnu, mbagħad nippruvaw inħallu l-Vanġelu idawwa l-ċirkustanzi veri tal-ħajja tagħna. F'dawk il-ġranet jgħid San Luqa, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. U malli Eliżabetta semet lill-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. unfeshet fajta kbira u qalet imbirka inti fost in-nisan unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek u minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, ma li smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin jadik li jemnet li jseħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċ-xkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed lill-missirijietna b'riss Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal tliet xhur. Mbagħad reġgħet lura lejn dara. Xi ġmiel ta' Vanġelu, anki taqrah u tisimgħu u tiġa jimlik bil-ferħ mhux ta' b'xejn fir-Rużarju it-tieni misteru tal-ferħ huwa propju il-ġrajja illi għadu kif irrakkuntanna San Luqa, il-ġrajja tal-viżitazzjoni. Imma jien biex nifhem dan il-Vanġelu, l-ewwel u qabel kollox nipprova nifhem x'setet għexet Marija meta l-Anġlu Gabriel kien ħabrilha li kellha ssir ommalla. Aħna ġeneralment naqraw il-Vanġelu skont San Luqa u forsi nafu anki bl-amment għax min jaf kemm il-darba smajnieh mod partikolari fil-festi tal-Madonna. Terġgħu tgħid aħna devoti ta' Marija u żgur li ngħidu t-talba tal-Anġelus, allura dak il-Vanġelu kuljum fit-tminja ta' filgħodu jerġa' jieħu il-ħajja. L-Anġlu talla ħabbar lil Marija u hija saret omm mill-Ispirtu Santu. Kemm hi sabiħa, kemm hu sabiħ meta niftakru. Imma setet ħasset Marija, immaġinaw din it-tfajla ċkejkna ta' bejn 14 u 16 sena. Setet ħasset ġofija malli tennet dak malli temmet dak il-kliem ta' ubbidjenza. Emnet anki jekk forsi ma femitx kollox fiż-żurija tagħha, imma emnet u qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U aħna nemnu u wekku ta' bil-ħaq illi f'dak il-moment dak li kien wieħed l-Anġlu Gabriel l-Ispirtu Santu jinżel fuqek. L-Ispirtu Santu jinżel fuqek għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis. Jiġifieri mal-att ta' ubbidjenza ta' Marija ma dak l-att ta' fidi li huwa anki att ta' fiduċa sħiħ fil-pjan tal-Alla u nerġa' ngħid anki jekk ma femitux 100% kif ngħidu bil-Malti, l-Ispirtu Santu jinżel f'ġufa u jitnissel Ġesu. Santom tafu daqsi li fri Skrittura l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq persuna hija esperjenza tal-ġen. Ġibu qudiem għajnejkom Ġesu, illi fil-mamu dija jiġi konsagrat bl-Ispirtu Santu u jagħmel dik l-esperjenza tal-Ispirtu illi jinżel fuqu juha l-Ispirtu tal-imħabba tal-Missier u jisma dak il-kliem int ibni l-Aziz fik sibt il-għaxqa tiegħi. Esperjenza mingħajr ma neżaġera tal-ġenn li Ġesu mlietu bl-imħabba tant illi ħajtu kollha sas-salib issir tweġiba l-imħabba tal-Missier. Il-Madonna diet mill-istess esperjenza. Anki jekk il-Vanġelu huwa xott u jirrakkontanna biss l-essenzjal, jien xi kultant nipprova nġib quddiem għajnejja setgħet ħasset Marija f'dak il-mument illi jinżel l-Ispirtu Santu f'ġufa u jitnissel Ġesu. Kieku jien ngħid mingħajr ma neżaġir anke qed nuża kliem naqra goff, esperjenza elettrifikanti. Esperjenza pożittivament xokkanti. Esperjenza illi dik iż-żagħżugħa ċkejkna imlita bl-imħabba. Daqet l-imħabba tal-Missier f'dak il-moment li l-Ispirtu Santu jinżel fil-ġuf safi tagħha u jitnissel Ġesu. Esperjenza tal-ġenn. U allura intom tifhmu bħali illi din it-tfajla ċkejkna kif tista' ma taqsamx dik l-esperjenza mal-oħrajn. Issir bomba atomika. Tant hija qawwija l-esperjenza tal-Ispirtu Santu li żgur tagħmel Marija illi tħoss il-bżonn li taqsamha ma' ħadd ieħor. U l-ewwel persuna għalmenu skont il-Vanġeli illi tmur tfittex hija qaribita Eliżabetta. U Marija ma kienx kellha naqa sens, ħafna sens mhux naqra. Għażlet persuna mara bħala biex tgħid kelma bejn tnejn li tiftiem il għaliex ifhemet ukoll skont dak li kien qal l-Arkanġlu li anke Eliżabetta Alla kien daħal b'mod straordinarju fil-ħajja tagħha. Ara dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal tiġa qiegħda fis-siċċar għax għall-Alla m'hemm xejn li huwa impossibbli. Allura mhux bil-fors Marija marret ħaffef lejn l-għoljiet tal-ludija. Dawk li jispjegaw il-Vanġeli jgħidu hija l-ħeffa tal-karità. Marija ħasset il-bżonn illi tgħin lill-Eliżabetta, ma jiena ngħid mhux biss il-ħeffa tal-karità. Imma kienet qisha buż-żieqa ħadd isplodi, vulkan ħaj isplodi. Ridet taqsam l-esperjenza tal-Alla, l-esperjenza tal-Ispirtu Santu, ma xi ħadd li seta jifhim. Allura hawn aħna din il-ġirija, dan il-ġenn biex tmur inkarem għand qaribita, u hemmhekk taqsam magħha dak kollu li kien Alla, dak kollu li Alla kien għamel magħha. U verament, meta wieħed jomot dal-Vanġelu, meta wieħed jiggusta dal-Vanġelu, nindunaw li hija splużjoni ta' ferħ. Hija Eliżabetta li titkellem l-ewwel, tinfex fajta kbira. It-tarbija li kellha f'ġufa qabżet fil-ġuf tagħha. Infexxet fajta kbira, mhux ħajta ta' tajjir ta'. Imma ħajta ta' ferħ, raw l-isplużjoni tibda s-seħ propju minn din il-mara anzjana tqila b'sitt xhur b'Ġwann il-Battista jaqbeż f'ġufa tajta kbira, mbirka inti fost in-nisa. U mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi. Għaxara, ma li smajt fidnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet fi ħdani. Kien jadik għalil Marija li jemnet kull mant għalila minnaħa tal-mulej. Immaġinaw il-Vanġelu, immaġinaw din ix-xwejħa Eliżabetta ma kellix 80 sena, ta' jew 90 sena, ix-xjuħija fi żmien Ġesù, jiena nikkalkula Eliżabetta kellha xi 50-52, dik hija x-xjuħija kif kienu jgħoddu is-snin, ġifieri kien għadha tifla ħa volja ma kellha dan is-siġil ma setax ikollha tfal, kienet mara sterli, Alla jidħol b'qawwa u permezz ta' Zakkarija, skont il-kelma ta' Gabriel tnissel lil Ġwann il-Battista l-prekursur tal-mulej, żewġ affarijiet sbieħa din it-tarbija li taqbeż fil-ġuf. Hawn ħafna ommijiet fostkom li kienu pregnant, issa jien qatt ma kont pregnant u ma naħsibx li se noħroġ pregnant. A volja llum ma tistax tgħid mhux hekk. Imma mmaġinaw din il-mara mhux biss mimlija bil-ferħ għax kienet qed iġġor tarbija, imma dik it-tarbija taqbeż bil-ferħ. Intom ommijiet li kellkom il-grazzja ddu li ġorru trabi, intom tafu xi tfisser meta t-tarbija tagħti xi daqqa ta' sieq jew tiċċaqla il-ferħ illi jemm il-ħajja. Fil-ġuf kemmi sabiħa, il-mara li hija tabernaklu tal-ħajja li tifraħ ma li tħoss dik il-ħajja tiċċaqlaq f'ġufha. Ovvjament iċċaqliqtu għal Ġwanni ma kienx biss fenomenu naturali, fenomenu ta' tqala tħallna fil-maternity ward il-lejla. Imma kien Ġwanni mimli bl-Ispirtu Santu li kien qed iħoss il-preżenza ta' Ġesù. L-Arkanġlu Gabriel kien wiegħed il-Zakkarija ikun mimli bl-Ispirtu Santu sa minn ġu fommu. U allura sa minn ġu fommu huwa jħoss il-preżenza ta' Ġesù, jaqbeż fil-ġuf ta' Eliżabetta u jagħti kelma lil Eliżabetta li titkellem bi kliem profetiku f'isem bina fil-ġuf kemm isabiħa di. Ġwanni tiġa profeta fil-ġuf li qed jgħaddi l-kelma lill-ommu li taraf Marija om il-mulej tiegħi, om sidi kemm isabiħa. U mhux biss toħroġ l-ewwel beatitudni tal-Vanġeli. Imbirka inti ħin ja int li jemmint kull ma jsaħ kull ma bad jgħidlek il-mulej. Imma ovvjament il-ferħ ta' Eliżabetta jissieħab ma' dak ta' Marija. Immaġinawa lil Marija tkanta dan l-innu ta' ringrazzjament. Intom tafu bħali li l-lut meta jitolbu jiċċaqalqu minn minkom mar it-Terra Santa. Da kollha propaganda fina ta'. Minn minkom mar l-art imqatz u mortu l-Western Wall, il-ħajt tal-biki, rajtu l-lut jitolbu kulħadd jiċċaqlaq. Ħadd m'għandu, dak mhux għax għandu min-nervita. Għax huma jemnu li meta titlob, titlob ġismek kollu. Mhuwiex il-sienek biss li jiċċaqlaq, imma l-persuntek kollha kemm li tfaħħar lill-mulej. U għalhekk ħafna mit-talb ludi mhux biss ċaqliq fih, imma fih il-kant u s-sfin. Immaġinawha din it-tfajla x'kejkna. Illi tisplodi bl-imħabba, tisplodi bil-ringrazzjament. Illi tkanta, illi tisfen, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U l-ispirtu tiegħi jifraħ falla, il-salvatur tiegħi, kemmu sabiħ dan l-innu. Marija trott ħaj lill-Alla. Anki jekk f'dak il-moment ħanejdu għastrejt. Fiż-żurija tagħha setet ma femiex il-misteru kollu li Alla kien daħħala fih. Anki jekk forsi ma kellix konoxxenza illi dik iċ-ċkejken kellu jasal għas-salib biex jingħata l-bnedmin, xorta waħda il għaliex dak li kien qed qiegħda tgħix kien ġej minn Alla, mill-Ispirtu t'Alla, hija tisplodi, tkanta, tisfen. Dan l-innu sabieħ tarat il-ħajr. Il-ħnina tiegħu timfirax f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Xi ġmiel. U Marija tibqa' hemmhekk araw x'ambjent ta' ferħ. Araw f'liema ambjent ta' ferħ twielet il-Battista. araw xambjen ta' ferħ twilet il-prekursur tal-mulej. Għax skont il-Vanġelu, Marija baqet ma' Elizabetta għal 3 xhur, mbagħad reġet lura lejn dara. Xi ġmiel ta' Vanġelu. Ħa nippruvaw napplikaw għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Għan semmi dak li semmejt il-bieraħ malajr biex ma nkunx boring, kif ngħidu aħna from Sliema. Din ix-xewqa li Marija taqsam Elizabetta dak li kien qed jiġri f'ħajjitha. Jiġifieri anki l-ferħ, anki l-esperjenzi ta' ferħ, wieħed iħoss il-bżonn li xandarhom li jaqsamhom. Marija evitat is-solitudni anki f'ċirkustanzi ta' ferħ. U ħasset il-bżonn illi jkollha mhux biss par u d-nejn li jisimawa, kuġinita qaribita Elizabetta, imma fitxet mara li setet tifima, xi ġmiel. Kemmu sabiħ, ħankunu pozittivi llum, kemmu sabiħ meta aħna naqsmu ma' xulxin. Meta aħna naqsmu ma' xulxin l-ġubijiet illi Alla għamel jagħmel magħna. Kemm hi sabiħa. Kemmu sabiħa nerġa' nirrepetija. Meta aħna naqsmu mhux biss it-toqol u d-dwejja imma anki l-ġubijiet għax Alla jħobna u jagħmel l-ġubijiet ta' mħabba fil-ħajja tagħna. Jekk aħna niftħu għajnejna anki l-istess verità li jagħtina sekonda wara l-oħra biex ngħixu tiġajja grazzja immensa. U kemmu sabiħ meta ninaqdu fl-imkien biex lill-Alla nirringrazzjaw. Mhux għalhekk pereżempju niltaqgħu kull nhar ta' ħadd tal-quddies aħna. Biex naqsmu l-ferħ li aħna nsaru li nemnu fil-qawmien ta' Ġesù. Miskin min jinqata mill-assembleja, mill-ġema illi kapaċi tinġabar fl-imkien u trott ħajr lill-Alla għall-ġubijiet ta' mħabtu. Jien darba mill esperjenzi, mhux darba, ħafna esperjenzi, ma din forsi tispjegalkom. Meta aħna naqsmu l-ġubijiet li Alla jagħmel magħna ikattarhom. Darba kont qed nagħmel pritka, insomma, ma darba kont qed nagħmel pritka. Kont ma' grupp ta' karizmatiċi. U qed nirrakkontalhom kif jien nemmen il-mulej fejjaq li dari. Titkux bija, jien ma kontx nemmen fil-fejqan qabel, kont ngħid dawn l-eżaġerazzjonijiet. U darba stidnuni iż-żabbuċ għawdex. Kien hemm prayer meeting ta' wieħed Malti. U għalija millom tok in-nies għatlu niġi u ġejt minn Malta jien mbagħad għalli jekk trid tibqgħu il għaliex ħa nitlob talba ta' fejqan fuq in-nies. Qatlu le ta' sejjer għall-vapur jien, imma mhux għall-vapur għax ma u dak iż-żmien kont imbagħti f'dari kelli slip disk ma nafx kemm il-xar għamilt, kemm nimxi. U jien uħirex mill-Knisja taż-Żabbuġ din l-imbirka Knisja taż-Żabbuġ. Dan ir-raġel l-lummejiet Alla jaħfirlu, Alla jtih il-glorja tal-ġenna beda jgħid xi ħadd qed iħoss isħana f'daru. U jien bdejt inħoss isħana f'dari. U kien hemm il-frammi jgħid imxi biex il-barra, għedlu xabni kan iddew niġġennu. Minn dakinhar qatt ma batejt b'dari. U ġibt 1000 skuża biex ngħid mhux il-mulej. Imma mbagħad qed mulej dak inti kont. U darba tnirrakkunta bħalma tnirrakkunta lilkom qed ifhem u kien hemm raġel qed jismani qed ifhem u kulħadd qed jifraħ qed naqsam xi ħaġa sabiħa. Mhux biss dwejjaq u gdiedem. U wara qalli Fader jien kelli din il-kundizzjoni jien u nisimek fiqt. Qedtlu għaliex meta aħna naqsmu l-ġubijiet ta' mħabba li Alla jagħmel magħna it-tajjeb talla, il-ġid talla, mhux neċessarjament fejqan, ma jista' jkun ukoll, qisu bħal dik it-teba illi tikber, tinfirex. Il-Latini kienu jgħidu bonum est diffusivum suum. Għal impressjonakom naqra lejla. Jiġifieri it-tajjeb jixteret. U jina ngħid bħal Marija, bħal Elizabetta. Meta aħna jkollna l-kuraġġ, ma nistħux ngħidu x'jagħmel Alla magħna. Ma nistħux naqsmu mal-oħrajn li aħna nemmnu f'Ġesu u kuntenti li nemmnu f'Ġesu għax nemmnu li hu jenna, issaddaqna, jagħtina l-qawwa fil-risq it-tajjeb u fil-risq il-ħażin. Allura l-ġubijiet ta' mħabtu ixerdu l-fer, jittrażmettu l-fer, ma niddejqux ngħidu. Inxandru anzi bħal Marija dak li Alla jagħmel magħna. It-tieni ħaġa. Intom min xi ngħidu? Li f'dan il-Vanġelu il-protagonisti jidhru li huma Marija u Eliżabetta. Imma fil-verità il-protagonisti huma Ġwann il-Battista illi kellu 6 xhur fil-ġuf u Ġesu illi kikun użaw il-kliem li użaw illum li kien ftit ċelluli. Mhux hekk jgħidu llum ftit ċelluli m'għandek xejn f'ġufek. Imma l-ġubijiet isiru permezz ta' Ġwanni tarbija fil-ġuf illi jaqbeż bil-ġuf u jfakkar l-ommu illi għadu hemm, għadu rid jibda l-missjoni tiegħu u l-preżenza ta' Ġesu li veru kien ftit ċelluli. Qas kien hemm brijun Ġesu probabbilment għax Marija marret mal-ewwel. Kien ftit ċelluli. Imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Eliżabetta taraf li kien hemm il-mulej tagħha fil-ġuf. Min fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi, il-mulej kien f'ġufa ftit ċelluli, li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Xi ġmiel. Alla illi jagħti missjoni lill-Battista sa minn ġuf ommu. Ejdu li jintom kif nistgħu niġġustifikaw l-abort. Ejdu li jintom. Meta Alla jaraf f'dawk il-ftit ċelluli il-ħajja. Il-ħajja tal-bniedem. Jina dejjem ngħid li dan il-Vanġelu l-protagonisti huma Ġwanni u Ġesu. Imma li għadhom f'ġuf omhom. Li għadhom f'ġuf omhom. Allura jina ngħid kif nista' jien naċċetta li aħna l-bnedmin bl-iskużi li nġibu tal-libertà u l-libertà tal-om, għax il-ġisem huwa tal-om, jien ma ngħidx li ma jkunx hemm problemi ta' għax min jasal f'dik l-estremità jfisser li jkun mafus u mhux se niġġudika l ħadd. Imma għalija l-abort qatt huwa s-soluzzjoni għax għal Alla il-ħajja tibda propju mill-ġuf. Mhux tab xejn il-profeti, mhux tab xejn San Pawl. Alla żinni sa minn ġuf ommi. Profeti qatt ma qalu Alla żinni li nħrixt rasi minn ġuf ommi. Imma jgħid Alla żinni sa minn ġuf ommi. E jew inħallu l-ġmiel ta' dan il-Vanġelu jagħtina din il-konvinzjoni li aħna nkunu bis-sempliċità mingħajr ħafna kruċati ma nkunu dawk illi jgħożżu bil-kliem u bl-emil il-ħajja u b'mod partikolari dik il-ħajja tkejkna dawk il-ftit ċelluli li ma jistgħux jiddefendu ruħhom. It-tielet u l-aħħar ħaġa. Xi ġmiel ta' splużjoni ta' ringrazzjament. Immara taħsbu li l-Madonna rringrazzjat l-Alla biss dak il-moment. Jina ngħid illi San Luqa jġibilna dan il-kwadrett tant sabiħ dan il-vulkan ta' qalb mimli mħabba, mimli balla illi jisplodi fajn karem biex ifakkarna li l-Madonna f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħha, anki fiċ-ċirkustanzi ibsin, kienet il-mara tar-ringrazzjament. Kienet il-mara li għarfet illi kull ġid, kull don ġej mingħand Alla. Hija l-mara li żgur irringrazzjat l-Alla anki fil-mumenti tad-tbatija. Meta San Luqa l-tlet darbiet jiġibinna l-Marija tipprova tifhem il-ġrajjiet ta' Ġesù, dejjem jgħid Marija baqgħet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Wara atteġġament tal-persuni l-kbar tal-Bibja illi jirriflettu imma f'dik ir-riflessjoni quddiem ġrajjiet li ma jifhmux, quddiem ġrajjiet ta' tbatija, quddiem ġrajjiet ta' saram, jarfu wkoll jirringrazzjaw lil Alla. Xi grazzja ikonna li kieku il-Mulej, l-Ispirtu Qaddis jagħtina l-grazzja li nroddulu ħajr dejjem u kull imkien. Intom tgħiduli bħal ma ngħidin ukoll fil-mumenti sbieħ toħroġlok spontanja, grazzi Mulej mhux hekk, ma fil-mumenti insomma li jkunu naqra insiru disabled spiritualment, imma l-Mulej jistedinna bl-eżempju ta' Marija, illi żgur anki rringrazzjat lill-Alla taħt is-salib kif nirriflettu għada jekk Alla jrid, anki jekk kienet qiegħda ġġorr it-tbatija tiegħu, it-tbatija tal-bnedmin kollha, ekku l-Mulej jixtieqna bħal Marija nitalmu inroddulu ħajr dejjem kull imkien. Intom ma tafux kemm fejqan nirċievu. Meta aħna anki fil-mart, anki fit-tbatija, anki fl-inkwiet, anki meta ma nifhmux x'inhu jiġri f'ajjiedna, kapaċi ngħidu grazzi Mulej. Li jfisser grazzi Mulej għax int preżenti fil-ħajja tiegħi. Grazzi Mulej għax int qed tgħinni nġorr din it-tbatija. Grazzi Mulej għax minkejja l-kuntrarju kollu jina nemmen li jint kapaċi toħroġ il-ġid anki mid-deni. Grazzi Mulej anki meta jieni kolli qalbim taqla, għax meta jieni ringrazzjak nurik il-qalbi minkejja li qiegħda qalb maqsuma u li tibki qiegħda kompletament fidejk. Kulħadd għandu l-esperjenzi tiegħu, jien dejjem nirrakkonta tiegħi ovvjament. Meta mit hija u meta mit missieri, spontanjament minn qalbi, mhux għax jien qaddi sta, għax għad kien qed jitlob għalija dejjem hekk ngħid jien. Għax dak huma mumenti fejn ġeneralment issir freezer għas titlob bix-xokk li jkollok fuqek, imma jien kelli l-grazzja illi f'dawk il-momenti tant intim importanti tal-ħajja tiegħi illi l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet grazzi Mulej. Ovvjament dik ma taffitx it-tbatija, dik ma taffitx il-momenti drammatiċi li kelli niffaċċja bħalma niffuċċjaw kulħadd, imma l-fatt illi minn qalbi, mingħajr kliem di toħroġ man-nifs grazzi Mulej kienet diġa garanzija li anki dawk il-ġrajjiet ibsin kienu fidejn Alla u li Alla kien qed imexxi l-istorja tiegħi u l-istorja tal-familja tiegħi. U min jaf kemm għandkom esperjenzi intom, kemm momenti fejn umanament tiddispra, imma x'aħna nemnu f'xi ħadd li huwa dejjem magħna kapaċi nroddulu ħajr. Fil-fatt aħna spiss hekk inkantawlu x'hekk il-klim ta' Dun Karm, intallimtna fil-hemm imberkuk. Intallimtna fil-hemm imberkuk. Ejjew inkomplu nikkultivaw bħal Marija dan l-ispirtu ta' ringrazzjament illi jiftħinna qalbna beraħ għall-preżenza ta' Alla l-Missier. Ejjew nikkultivaw, ejjew inkunu nies ta' tbissima. U jekk mhux ta' tbissima, almenu nies li kapaċi lill-Alla dejjem nirringrazzjaw. Hija ħaġa li tfejjaqna, hija ħaġa li ssaddaqna, hija ħaġa li tagħmilna nies pożittiva, imma fuq kollox hija espressjoni tal-fidi tagħna illi Alla anki fil-mumenti jibsa qed imexxi l-istorja ta' ħajjitna. Jalla dejjem u kullimkien ikonna il-kliem ta' Marija, anzi, jalla dejjem u kullimkien ma' Marija inlisnu ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Ikun infaħħar sidna Ġesu Kristu.
Al misteru arkupteina eyou mela Nitolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għadtina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bl-għajda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir omtalla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kolla. Għax kbira jitju bitu mana, u kelmet il-mulej jiddu mal-dejjem. Gloria l-missiru l-liben, u l-ispirtu s-santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Maria, O Malla, O Malla, Itlopalina mitimbin, Issa officia tal meutana, Amen. Risa illeil muleia.